70.15.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus Plus projektu īstenošanas nodrošināšana, apakšprogrammas mērķis, nodrošināt ES Erasmus Plus programmas īstenošanu, lai sasniegtu Erasmus Plus programmā izvirzītos mērķus tērī, veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības veidošanos, sekmēt labāku darba vietu un augstākas sociālas saliedētības veidošanos, veicināt apmaiņu, sadarbību un mobilitāti skolu, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības jomās Latvijā un ES, lai veicinātu izglītības kvalitātes paaugstināšanos skolu, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības sektoros, kā arī nodrošinot to atbilstību mūsdienu izglītības kvalitātes standartiem un prasībām, atbalstīt jauniešu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos, mobilitāti, jauniešu vietējās iniciatīvas un veidot izpratni par neformālo izglītību un jaunatnes politiku, piedaloties ES programmas Erasmus Plus projektos jaunatnes jomā, galvenās aktivitātes, ES programmas Erasmus Plus īstenošana decentralizētā līmenī izglītības un mācību jomā mobilitātes projekti, stratēģiskās partnerības projekti un sadarbības projekti semikolas informācijas izplatīšana un atbalsta aktivitāšu īstenošana projektu pieteikumu kvalitātes celšanai un jaunu projektu iesniedzēju piesaistīšanai, projektu pieteikumu vērtēšana, finansējuma piešķiršana atbalstīto projektu īstenotājiem, projektu īstenošanas uzraudzība, starpatskaišu un gala atskaišu izvērtēšana, starptautiskās sadarbības un Eiropas kredītsistēmas profesionālajā izglītībā un apmācībā aktivitāšu īstenošana, ES programmas Erasmus Plus, jaunatne darbībā īstenošana decentralizētā līmenī jaunatnes jomā, nacionāla un starptautiska līmeņa mācību pasākumu īstenošana jaunatnes lietu speciālistiem un jaunatnes darbiniekiem par programmām Erasmus Plus jaunatnes darbībā, apakšprogrammas izpildītājs, Valsts izglītības attīstības aģentūra un jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze ES programmas Erasmus Plus īstenošanas nodrošināšana administrējamie projekti skaits 1032850730 pieteikti un izvērtēti projekti skaits 453350 noslēgti līgumi skaits 419330 uzraudzības un pārbaudes vizītes uz vietas skaits 37820 dalībnieki, kas īstenojuši mobilitātes aktivitātēs skolu, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības sektorā skaits 6747 576 000 nodrošināta ES programmas Erasmus Plus. Jaunatne darbībā 2014-2020. Gadam īstenošana Latvijā īstenoti nacionāla un starptautiskā līmeņa mācību pasākumi jaunatnes lietu speciālistiem un jaunatnes darbiniekiem skaits 114-150 īstenots ilgtermiņa projekts ar mērķi veicināt starptautisko darbu ar jaunatni pašvaldībās pašvaldību skaits 777 zvaigznīte tajā skaitā virtuālās mobilitātes. Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 28533320 632 845 593 600 500 kopējo izdevumu izmaiņas, euro plus pret iepriekšējo gadu 4311867 26 795 593 600 500 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 15,181,6-100,0 atlīdzība, euro 142613 130 000 460 000 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 142613 390 000 460 000 izmaiņas izdevumos, Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu, Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 32 845 593 6050 00 026 795 193 TSK. Ilgtermiņa saistības 32 845 593 6050 00 026 795 193 S. Programmas Erasmus Plus ietvaros finansēto projektu un pasākumu īstenošana 32 845 593 6050 00 026 795 193.